Біплеяр Азаттық радиосы. Ассалому алейкум, қадірлі дінгейджілер. Суын 2024 жылың 4 июні, әптәнің тейсенбі үні. Сүнк программамызды Түркмен Абаты миграция құлығының үті іскәрі түсіғы дилді. Дасауызды зиярат кербені херәкчілі ұшырады, 15 адам вепат болды. Вө бейлік мағлуматтарымызды дінгәпілерсіңіз. Озылы білін мен Мердан Сариев күнің тәзіліктері білін таныстыр ярым. 4 июнда ирден Русия Украинаның гунорта гундогурундагы Днепро шаһарына ракеталары белән һуҗум итте. Бу арада регионал хәким Серхий Лысак мәлим итте. Ве зарбаларда атуды илатың арасындан бер нәчә адамның яраланындыгыны әйтте. Ол Украинаның һува һуҗумындан корыныч куллыкларының 2 ракетаны урондыгыны, әмма ярга ачан галандалары нәтиҗәсендә янгының дөрәндигене һәм сүзенә кушты. Hücumning netijesinde ýaşajylar yaralandy. Olaryň arasynda çağlar hem bar. Bir aylyk bäweniň ýagdaýy kadaly. 17 ýaşly bir oglan keselhanada aram ýagdaýda. 68 ýaşly bir erkek kişi seýlede 32, 36 we 56 ýaşlarındaky 3 aýal maskaly hem yaralandy diýip Lysak nykdady. 3-nji iýunda Bişkek suwda Kyrgyzstanyň medeniýet ministrliginiň garasyz derine uçy klop medeniýetiniň web-saýtyny ýapmak barady kararynyň ýurdun kanunçylygyna gabat gelýändigi barada hökm çykardy. Klopyň akly uçysy Fatima Yakupbaýewa suwdun kararyna ýurdun ýokary suwunda şikaýet etjekdigini aýtdy. Martta Bişkek administratif işler boyunca kaziyeti ministerliğin Klopp'un Rus dilli web saytini petkilmek varadaki kararını yatırıptı. Bundan son ministerlik bu hükme şikayet edip Bişkek'in şehir sudunu yüztüttü. Ministerlik yurdun milli hopsuzluk boyunca devlet komitetinin Klopp'un yalan mağlumatları yayradiyandığını öngü sürenünden son nesirin saytlerinin işini toktatma kararına gelendigine aytti. Bu iş Klopp nesirinde sentyabrda çap bolon tutsoğluktaki apozita siyasetçisi Ravşan Zeynbekov'ın qynamalara tedivar edilendigi boyunca beyanatı vardaki makale bilen ilteşiklidir. Ministerlik Zeynbekov'ın qynalandigini aydan maglumatı Rus dilli web saytdan ayırmağı talep etdi. Bolmasa da onun pitiklenecektigini duydurdi. 3-nji iýunda Gazagystanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew ýurdun Talaban toparyny terrorçylaryň sanawyndan çykaryandygyny mälim etdi. Tokaýew bu barada kollektivleň howpsuzlyk şertnamasy guramasyna agza döwletleriň parlament başlyklarynyň derejesinde Almatyda geçen mejlisiň dowamında çykyş etdi. Ol munyň Talabanyň dolandyrýan Owganystan bilen sowda we ykdysady atnaşyklary üstürmek nukdaý nazarından edilendigini bellädi. Mundan başqa da Tokaýew Russiýanyň, Belarusyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň parlament başlyklaryna ýüzlenip, Gazagystanyň merkezi Aýza we Owganystanyň durnukly üstü boýunça BMG-niň regional merkezini döretmek baradaky başlangyjyny goldamağa çağırdy. Eýranda parlamentiň başlygy we ozalky harby serkerde Muhammed Bakir Kalibaf 28-nji iýunda etmeli prezidentlik taýlawlaryna Dalaskar hökümünde hasaba alındy. Ol, seýlede ýene 30 töwereği Dalaskar, Itaatan hem Asi Birk siýasatyň tarapynda çykyş edýänler. Maýyň ortasynda Dikuçer helakçylygynda ýok bolan Ibrahim Raisiň ornuny tutmak ugrunda arda tapşyrdylar. Kalibaf 3-nji iýunda hasaba durdy. Bugün mümkin Dalaskarlaryň arda bilen ýüz tutmagy üçin ahyrky möhletdi. Indi konservativ goroqçılar gengisi Dalaskarlar telzerer ve 11-nji iyunda kimlerin saylawa göwürlendigini iglan eder. Bu gengesin 12 agzasy bolup, olar yokuru ruhani lider Ayatollah Ali Hameneyi tarapından tasdiklanylýar. Genges umuman diňe Hameneyi ýaraýjak Dalaskarlary hasaba alýar. Synçylaryň pikiriçe Kalibaf öňümizdäki prezidentlik saylawlarynda öňdewarjy Dalaskarlaryň biri bolup biler. 62 ýaşly Kalibaf ozal 3 gezek, ýagny 2005-nji, 2013-nji we 2017-nji ýyllardaky prezidentlik saýlawlarynda hem dalas edipdi. Ol 1997-2000-nji ýyllar aralygynda Eýranyň Islam Rewolýusiýa Sakçylary Korpusynyň komandiri, 2000-2005-nji ýyllar aralygynda ýurdun polisiýa başlygy we 2005-2017-nji ýyllarda paýtagt Tehranyň häkimi bolupdy. Köp tanqidçi Kalibafi 2003-nji ýyldaky hökümet garşy protestleri gazaply basyp ýatyrmakda aýyplaýar.